Вольная студия. Белорусский эфир без цензуры. Сегодняшний наш гость Алесь Беляцкий, керовник правоабарончага центру «Вясна-96», некий час перед тем пильный ахоуца наших культурных скарбов, директор музею Богдановича, что в Менску, а еще ранее литератор, литературознавец, керовник колисти шумновядомой литературной суполки «Тутейшие». Тема нашей сегодняшней гуторки как бы натурально и вытекая из усяго богатого досвіду, який Алесь назбирал за апошнє десятигоддя. Гэтую тему я попрошу Алеся окреслить самому.
Сапраўды так, хоть зараз я и займаюся выключно правоабарончай дзейнасцю, на літаратуразнаўчую, літаратурную творчасць амаль не застаецца часу, тым не менш, з'являючыся редактором бюлетеня правоабарончага центра «Право на волю», мы друкуем там и литературные творы, можно смело сказать, что это литературные творы, а менавіта успаміны вязняў наших белорусских теперешних турмов, вот такие своеасаблівыя дыярышы.
Таким чином можно сказать, что на наших вачах у белорусской литературы возникает некий новый жанр, жанр турэмных дзённікаў, турэмной литературы, так?
Я не сказал бы, что это новый жанр, потому что как раз вот такие турэмные дыярышы, яны маюць довольно великую историю белорусской литературы. Достаткова сгадать хотя бы той же дыярыш Апанаса Филипповича, який описывал свое житё и великие эпизоды этого дыярыша как раз складывают его знаходжанне у вязницах. А гэта было 17-е стагоддзе. 19-е стагоддзе, можна прыгадаць Францішка Савіча, які уцякаў пасля таго, пасля сваёй ссылкі з Каўказа, і таксама апісваў дзённік, вось апісваў гэту сваю ссылку. Ужо на пачатку 20-е стагоддзе мы можам прыгадаць цэлыя вершаваныя цыклы Якуба Коласа, якіх ён апісваў адсідку ў Менскім астрогу. Так что история эта довольно богатая, и она еще больше сбогатилась именно у нашем стагодзе. Протягиваю экскурс, сгадываючи батьку белорусских послетуремных дзёнников Францишка Ляхновича, его знакомитую книгу у Кіпцюро ГПУ. В свой час я писал, так отрымалася до этой книги прадмову, и, мабуть, вот такие сантименты до этого жанра, они перейшли вот и литерально в сегодняшний день. Сталінскія дзённікі Ларысы Геніюш, успаміны Сергія Граховска таксама з'яўляюцца своеасаблівым працягам гэтага цыклу. І цікава, што от можна было б заўважыць, што абсалютна не засталося ніякіх дзённікаў, ніякіх праўдзівых успамінаў пасля фашысцкіх лагераў. Может быть, это связано с тем, что люди, которые вертались из этих лагеров, боялись сказать правду все попередние годы.
А какой правды они могли бояться? Здається, что как раз пропаганда и сприяла, например, выкрытию некой жорсткости, нечеловечности фашистского режима.
Жанр дзённіка завсёды вымагае абсалютнай правдзівасці. Правдзівасць это часам бывае жахлівая, просто жахлівая, непрыкрытая. А жанр сацыялістычнага рэалізму завсёды, ось каноны сацыялістычнага рэалізму завсёды дыктавалі ось такое праўдападабенства, а не самую праўду. І менавіта таму я мяркую, што гэтыя дзённікі не з'явіліся, як фактычна за рэдкім выключэннем няма праўдзівых дзённікаў і вайсковага перыяду. Тут мы можам згадаць толькі пра дзённікі Івана Мележа, якія кропкава пазначаюць нейкую гэтую так званую акопную праўду, але праўдзівых дзённікаў, праўдзівага жыцця мне бадай не прыходзіць у галаву нават у нашай літаратуры, што ж гэта такое. Больш таго, у нашым архіве зараз ляжыць, не ў архіве, а ў рэдакцыйнай тэчцы, ўжо калі перайсці на пазнейшыя часы, ляжаць першыя праўдзівыя зацінкі сапраўднага перыяду класічнага дысідэнцтва Міхася Кукабакі. Ён перадаў нам свае, можна лічыць, апавяданні, які я мяркую, што мы абавязкова надрукуем у сваім бюлетэні. І вось, пераходзячы ўжо да цяперашняга часу, ну так атрымалася воля лёсу, што інтэлігенцыя апынулася ў апазіцыі да рэжыму, да Лукашэнкі, і інтэлігенцыя прымае на сябе першы ўдар, церпіць, трапляе ў турмы, і вось тое, што таленавітыя, пішучыя людзі апынаюцца ў турмах, і паспрыяла таму, што як бы адрадзіўся на нову гэты жанр дзённіка, успамінаў, паслятурэмных успамінаў.
У эфіры «Вольная студыя». Для мікрафона Сергій Шупа, мой суразмоўца, літаратар і праваабаронца Алесь Бяляцкі, з якім мы гутарым на тэму «Турма і літаратура». Значыць, цяпер мы перайдзем да найноўшай гісторыі жанру. Калі ён пачаўся, хто яго цяперашнія, ну, так сказаўшы, прадстаўнікі, і што ён сабой уяўляе?
Першыя зацінкі з вязніцы з'явіліся хіба што ў Славаміра Адамовіча. Ён іх друкаваў як супрацоўнік нашай нівы ў нашай ніве. Тым не менш, вось тое, што гэта як бы аднавілася, вершы і некія замалёўкі з натуры, з турэмнай натуры, яны падпіхнулі нас пашукаць тых аўтараў, якія маглі бы апісаць ўсё ж такі, што робіцца ў беларускай турме. І тут мы сыходзілі з, от я асабіста і наша рэдакцыя сыходзіла з двух аспектаў. Першае, на сённяшні дзень як праваабарончай арганізацыі, як нашай, так любой іншай, немагчыма правесці аб'ектыўны маніторынг, аб'ектыўнае даследаванне сітуацыі беларускіх турмаў, так як гэта робіцца, скажам, у Польшы, у Чэхіі, іхнімі праваабарончымі арганізацыямі. Нас туды проста не пускаюць. І таму адзіная магчымасць сабраць праўдзівую інфармацыю, што ж там адбываецца, гэта паразмаўляць з тымі людзьмі ці папрасіць тых людзей, якія сядзелі ў беларускіх турмах, каб яны апісалі, праўдзіва апісалі, што ж там робіцца, і пастараліся неяк расказаць праўду. Гэта адзіны, так бы мовіць, ну, чыста праваабарончы аспект вось такіх дзённікаў. Другі ж аспект, літаратурны, які мені цікавіць, як літаратуразнаўцу не менш, чым першы, гэта мастацкая якасць гэтых успамінаў. Гэта іх не літаратурная вартасць. І вось тут мы стараліся і спрабавалі знайсці тых людзей, якія маглі бы зрабіць не толькі сухі інфармацыйны запіс, але зрабіць нейкі літаратурны твор, які сапраўды бы ўвайшоў беларускую літаратуру. І на сённяшні дзень, я нагадваю, пачынаючы з пачатку 98 года, мы надрукавалі успаміны Мікола Качана, мы надрукавалі успаміны Андрэя Мельнікава, вядома беларускага барда, які адсядзеў некалькі месяцаў у гродзенскім СІЗО. І зараз мы распачалі друк успамінаў вядомага палітычнага зняволенага, маладога журналіста Алексея Шыдлоўскага.
А ці ёсць у вас нейкія звесткі пра, так скажам, рэцэпцыю такіх твораў? Як яны ўспрымаюцца? Ці яны чытаюцца? Ці ёсць нейкі чытацкі попыт, зацікаўленне такой літаратуры? Калі ёсць, то чым гэта можа тлумачыцца? Ўсё ж такі, гэта літаратура вельмі спецыфічная, і ўсё, пра што мы тут гаворым, яно мае такое адценне на мяжы нармальнасці, на мяжы маральнасці, нармальнага чалавечага жыцця. Ці цікавяць такія творы сённяшніх нашых людзей, сённяшняга нашага чытача?
Цікавіць. Трэба сказаць, што ў расійскай літаратуры выйшлі дзясяткі кніжак з падобнай тэматыкай. Я дакладна ведаю, што яны карыстаюцца камерцыйным попытам. Вось кніжкі такой тэматыкі, скажам, на кніжным рынку сённяшнім. І ті відгуки, які ми отримуємо після друкування таких дзвінників, вони говорять про те, що і нашого читача, безумовно, ці дзвінники цікавлять, і ця праця робиться не надаремно. Уже не кажучи про ті факти, які ми збираємо, про ось цей моніторинг, а то, що робиться зараз у білоруських, на білоруських зонах, у білоруських СІЗО, гэта рэчы даволі страшныя, і яны не з'яўляюцца нармальнымі, не звычайныя. Дастаткова сказаць, што на некаторых зонах людзі проста паміраюць з голаду, і пра гэта якбы грамадства асабліва не ведае, пра гэта ніхто не гаворыць. Тут ёсць моманты і чыста, ну, я сказаў бы, этычнага некага жыццёва-прагматычнага пляну. Турма завсёды заварожувае чалавека ў нейкай ступені, які смерць. І от чаму ў нас ёсць прымаўка, што там ад турмецу мы не заракайся, таму што кожны ведае, што можа здарыцца такое, што ён патрапіць у гэтую турму, і кожнаму цікава, а як жа ж там, а што там адбываецца. Таму вось менавіта такія творы чытаюцца, і людзі спрабуюць зразумець той кавалак жыцця, які для іх абсалютна невядомы. Тому что все, что отбывается в нашей турме на сегодняшний день, ну, как бы старанно ховается, эта информация не выходит у некий официальный друг, опроч того, что там некого посадили, а вот там некого амнистовали, мы фактично про это больше ничего не ведаем. Так вот, считаючи некую правдивую информацию, выкладенную у литературным таким варианте, люди примирают эту ковдру на себе. Прыміраюць гэтую вопратку на сябе. Яны, калі эта інфармацыя прапушчана праз шлэчае я, праз нейкую асаблівасць, праз індывідуальнасць, тады гэта становіцца, ну, як бы бліжэй да кожнага чалавека, да кожнага чытача, і гэта спрымаецца, ну, як сапраўды праўдзівая інфармацыя.
У эфіры «Вольная студыя». Для мікрафона Сергій Шупа, мой суразмоўца, літаратар і праваабаронца Алесь Бяляцкі, з якім мы гутарым на тэму «Турма і літаратура». Чым беларуская турма адрозніваецца ад турмы на агул? Ад турмы сталінскай, скажам, турмы царскай? Ці яна склалася ў нейкую асобную з'яву? Што характэрнага менавіта для беларускай турмы 90-х гадоў, чым яна адметная ад усіх іншых турмаў, усіх іншых часоў і іншага свету?
Ну, кажучы пра турму, трэба было б закрануць усю прававую сістэму. Трэба сказаць, што ўся прававая сістэма ў апошнія гады ў нас стала больш жорсткай. Суддзі даюць максімальныя тэрміны, калі, скажам, ён можа даць ад 3 до 7 гадоў, ну, як правіла, ён стараецца даць паболі, таму што ён сам баіцца, што можа пацярпець за занадта мягкі прысуд. І вось гэта боязь і рэпрэсія, і страх рэпрэсіі ў самой сярэдзіне самой судовай сістэмы робіць вельмі, як бы, такі рэпрэсіўны націск на ўсё беларускае грамадства. І людзі часам і вельмі часта трапляюць у турму за тыя рэчы, за якія, можа быць, не варта было б садзіць за краты, знайсці нейкі іншы там чын пакарання. Дастаткова сказаць, што колькасць зняволеных у нас у два разы болей, чым вось у Чэхіі, дзе такі самая колькасць, такая самая колькасць насельніцтва. Я не лічу, што наш народ больш агрэсіўны там ці горшы за чэхаў. Хаця тут ёсць пэўныя моманты ў выхаванні людзей, безумоўна, але ў той жа час і сама сістэма пакарання, вона, сама судовая сістэма, от яна значна больш жорсткая і больш агрэсіўная, скажам, апошнія гады, чым была ў той жа ж Беларусі, скажам, яшчэ от у першай палове 90-х гадоў. І трэба сказаць, што от менавіта за гэтыя гады беларуская турма пачала як бы аддзяляцца ад такога паняцця, як савецкая турма, ранейшая турма. Цяжка параўнаць сённяшнюю беларускую турму, ну, сапраўды, з той царскай турмой ці са сталінскай турмой, бо гэта іншыя эпохі, іншыя пакаленні. Можна зрабіць нейкія, правесці нейкія от такія паралелі, але рэальнае параўнанне, то, мабыць, яны ўжо не атрымаюцца. той же час абсолютно можно уполненно сказать, что сама система, репрессивная система подавления человека, яка досталася нам у спадщину от конкретно советской тюрьмы, недалекой советской тюрьмы, той тюрьмы, яка была в Советском Союзе, а яка в свою чергу з'являється дітем от этой сталінської тюрьмы, ось, то, безумовно, білоруська тюрма дійшла недалеко від цієї совєтської тюрми. І ось мені самому доводилося сидіти на сутках, ну сутки, так кажуть, дробість, це не годи, але я сидів з тими людьми, які сиділи у російських тюрмах, у теперішніх, бо ну, так отрималося. І вони на сьогоднішній день кажуть, що от руська тюрма, російська тюрма сьогоднішня, вона ліпша за білоруську тюрму. Справа в тому, що їх вже почалася реформа пенітенціарної системи, їх вже почалися некі більш людські умови створюватися, хоча далеко не повсюль. А наші тюрми накеровані абсолютно на подавлення особи, на знищення всілякої моральності, всього чоловічого, що є в особі, коли вона трапляє ось у таку тюремну молотилку. І про ось такі літературні дзьонники, мені здається, чудово бачно. Ось автори тих, які ми друкуємо, мене чудово показуєш, яка гэта страшна молотилка, ось гэта білоруська тюрма.
Ну і апошнє питання. Чи варто радуватися з'явленню нового, ну, чи обновленню старого літературного жанру? Що ти можеш сказати як правооборонця і як літератор?
Ось тут мені якби двоякі почутці роздирають мене. З одного боку, як правооборонця, безумовно, я констатую, що це кепска. Це кепска то, що талановиті люди, що в принципі люди особи за ті злочинства, за некі політичні, ну так би мовити, порушення з пункту погляду влади трапляють сьогодні в тюрму. Тим більше, що ми абсолютно переконані, що всі ці порушення не варті того, щоб чоловік трапляв у цю тюрму. А з пункту погляду літературознавці, ну, я хочу відзначити, що да, жанр обновився, цей жанр є, і певно, що він ще буде існувати, тому що він вельми моцно зв'язаний з сьогоднішньою політичною ситуацією і може зникнути тільки тоді, коли ця політична ситуація зміниться. Так що будемо сподіватися, що у цього жанру все ж таки буде недовге життя на Білорусі.
Дякую тобі за гуторку. Нагадаю, сьогодні гостем вольної студії був правооборонця і літературознавець Олесь Беляцький.